12-րդ. Ես լսում եմ կարմիր աղվեսի մասին։ Մենք դեռ չէինք ավարտել նավասենյակի մաքրումը, երբ հյուսիս արևելքից քամի փչեց։ Քշեց տարավ անձրևաբեր ամպերը։ Արևը դուրս եկավ։ Այստեղ ես պետք է մի քիչ շեղվեմ, իսկ ընթերցողին չէր խանգարի նայել քարտեզին։ Այն օրը, երբ մառախուղ էր և մենք ջարդեցինք ալանի մակույկը, նավն անցնում էր փոքր մինչով։ Գոտեմարտից հետո լուսաբացին, մենք խաղաղորեն կանգնած էինք կաննա կղզուց դեպի արևելք։ Էրիսկեյ կղզու, որը գտնվում էր Լոնգ Այլանդյան կղզիների շղթայում և կաննայի միջև։ Ուղիղ ճանապարհն այդտեղից լիննի լող անցնում էր Սաունդ օֆ Մալի նեղուցներով։ Բայց նավապետը քարտեզ չուներ։ Նա վախենում էր իր նավը մխրճել կղզիների մեջ։ Եվ քանի որ քամին բարենպաստ էր, ապա գերադասեց շրջանցել Տայրին արևմուտքից և դուրս գալ Մալ մեծ կղզու հարավային ափը։ Ամբողջ օրը քամին փչում էր նույն ուղղությամբ և ավելի շուտ սաստկանում էր, քան թուլանում։ Իսկ կեսօրին Հիբրիդյան արտաքին կղզիների ետևից երևացին բարձր ալիքներ։ Մեր երթուղին մենք ուզում էինք շրջանցել ներքին կղզիները, ձգվում էր դեպի հարավ արևմուտք, այնպես որ այդ ալիքները սկզբում ծեծում էին նավակողերը և մեզ շատ էր ճոճում։ Բայց երբ մութն ընկավ, երբ մենք արդեն անցանք Տայրին և ուղղություն վերցրինք դեպի արևելք, ալիքները ընկնում էին ուղիղ նավախելին։ Մինչդեռ օրվա առաջին կեսը մենք անցկացրինք շատ հաճելիորեն։ Արևի վառ լույսի տակ մենք շրջանցեցինք բազմաթիվ ժայռոտ կղզյակներ։ Նավասենյակում նստած, երկու կողմից դռները բաց, որովհետև քամին փչում էր ուղիղ նավախելին, ես ու Ալանը ծխեցինք 1-2 ծխամորճ, նավապետի սքանչելի ծխախոտը, և միաժամանակ պատմում էինք միմյանց մեր պատմությունները։ Այդ ինձ համար կարևոր էր այնքանով, որ հնարավորություն էր տալիս մի քիչ ծանոթանալ լեռնային Շոտլանդիային, որտեղ շուտով ես ստիպված եղա ափ իջնել։ Այն օրերին, երբ շատ քիչ ժամանակ էր անցել մեծ ապստամբությունից, ամեն ոք, ով անցնում էր հավամրգիով ծածկված շոտլանդական սարերով, պետք է իմանար իր ճանապարհը և վտանգը, որին ենթարկվում էր։ Ես առաջինն օրինակ ցույց տվի, պատմելով իմ դժբախտության մասին, և Ալանը լսում էր ինձ մեծ բարեհոգությամբ։ Միայն երբ հիշատակեցի իմ լավ բարեկամին, քահանա միստեր Քեմբելին, Ալանը զայրացավ ու բացականչեց, որ ինքնատում է բոլոր նրանց, ովքեր կրում են այդ անունը։ «Ինչու», ասացի ես, «նա այնպիսի մարդ է, որին կարող է կպարտությամբ ձեռք մեկնել»։ «Ես երբեք ձեռք չեմ մեկնի Քեմբելին», պատասխանեց նա։ «Քեմբելն արժանի է միայն կապարե գնդակի. Ես հաճույքով կհետապնդեի այդ ամբողջ ցեղը, ինչպես ցախակլորների. Մեռնելիս էլ ես այնուամենայնիվ քարշ գալով կմոտենայի իմ սենյակի լուսամուտին, նրանցից մեկն ու մեկի վրա կրակելու համար»։ «Բայց ինչ ունեք դուք Քեմբելների դեմ, Ալան», բացականչեցի ես։ «Ահա թե ինչ», պատասխանեց նա։ «Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես Ստյուարտ եմ, ապինից, իսկ Քեմբելները երկար ժամանակ հետապնդել ու հարստահարել են իմ ազգականներին. նրանք խլել են մեր հողերը խաբեբայությամբ և ոչ երբեք սուսերով»։ Գոռաց նա ու բռունցքը խփեց սեղանին։ Բայց ես ոչ մի ուշադրություն չդարձրի դրա վրա, իմանալով, որ սովորաբար այդպես խոսում են պարտվածները։ «Եղել են և ուրիշ շատ բաներ», շարունակեց նա, «և բոլորն էլ նույն ոգով. ստախոսություն, կեղծ փաստաթղթեր, չարչիներին վայել արարմունքներ, և այդ ամենը օրինականության դիմակի տակ, որն ավելի է զայրացնում օրինավոր մարդուն»։ «Դուք այնքան շռայլորեն եք կոճակներ բաժանում», ասացի ես։ «Չեմ կարծում, որ կարողանաք լավ դատավոր լինել գործնականում»։ «Օհ», պատասխանեց նա կրկին ժպտալով։ «Շռայլությունը ես ժառանգել եմ այն մարդուց, ու մից և կոճակները, իմ հորից, Դունկան Ստյուարտից, հավերժի շատակ նրան»։ Նա մեր ազգի լավագույն մարդն էր և լավագույն զինվորը ամբողջ լեռնային Շոտլանդիայում, իսկ այդ ասել է, թե ամբողջ աշխարում։ Ես ամոզված եմ դրանում, չէ որ նա ինքն է մարզել ինձ։ Հայրս ծառայում էր Սև պահակախմբում, երբ առաջին անգամ կազմավորեցին այն։ Նրա ետևից, ինչպես և մյուս ջենտլմենների ետևից, մանկլավիկ էր ման գալիս, որը ռազմերթի ժամանակ տանում էր նրա հրացանը։ թագավորը հավանաբար ցանկացել էր տեսնել շոտլանդական սուսերամարտը։ Իմ հորը և երեք ուրիշի, որպես լավագույն սուսերամարտիկների, ընտրեցին և ուղարկեցին Լոնդոն։ Այնտեղ պալատում երկու ժամ անդադար նրանք ցույց էին տալիս իրենց արվեստը Գեորգ թագավորին, Կարոլինա թագուհուն, Կումբերլենգին և մյուսներին, որոնց անունները չեմ հիշում։ Երբ նրանք վերջացրին, թագավորը, թեև ուզուրպատոր էր, սիրալիր խոսեց նրանց հետ և ամեն մեկին տվեց 3 գինեա։ Պալատից դուրս գալիս նրանք անցան պարապանի տնակի մոտով։ Հայրս մտածելով, որ ինքը հավանաբար առաջին ջենտլմենն է լեռնային Շոտլանդիայից, որն անցնում է այս դարպասով, և այդ իսկ պատճառով պետք է խեղճ պարապանին պատշաճ պատկերացումներ շնչի իր արժանապատվության մասին, նրա ձեռքը դրեց թագավորից ստացած 3 գինեան, ասես իր ամենօրյա սովորության համաձայն։ Նրա 3 ուղեկիցն էլ նույնն արեցին։ Այսպիսով նրանք դուրս եկան փողոց, ստացած վարձատրությունից ոչ մի գրոշ չթողնելով իրենց։ Ոմանք ասում են, թե այսինքն առաջինը պարգև տվեց թագավորի բարապանին, մյուսներն անվանում են մի ուրիշի, բայց ճիշտն այն է, որ դա եղել է Դունկան Ստյուարտը, և ես պատրաստ եմ ապացուցել այդ սուսերիս կամ ատրճանակիս օգնությամբ։ Իմ հայրն է եղել, աստված նրա հոգին լուսավորի։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի մարդը չէր կարող ձեզ մեջ ժառանգություն թողնել, հարցրեցի ես։ Չես սխալվում, ասաց Ալանը, նա թողել է ինձ մի անդրավարտիկ և ուրիշ համարյա ոչինչ։ Ահա թե ինչու ես ստիպված եղա զինվորական ծառայության մտնել։ Դա միշտ սև բից կլինի խղճիս վրա, և վատ խաղ կխաղա գլխիս, եթե ընկնեմ համազգեստավորների ձեռքը։ Ինչպես, բացականչեցի ես, դուք ծառայել եք անգլիական բանակում։ Այո, ասաց Ալանը, բայց ես դասալիկ դարձա հանուն արդարացի գործի, Պրեստոն Պանսուն, և դա որոշ չափով դեռ մխիթարում է ինձ։ Ես չէի կարող համամիտ լինել նրա հետ, որովհետև դասալիկությունը համարում էի աններելի մեղ կազնիվ մարդու համար, բայց չնայած երիտասարդությանս ես այնքան հիմար չէի, որ բարձրաձայն հայտնեի կարծիքս։ Տեր աստված, բացականչեցի ես, չէ՞ որ դրա համար մահապատժի են ենթարկում։ Այո, պատասխանեց նա, եթե բռնեն ինձ, ապա խոստովանությունս կարճ կլինի, իսկ պարանը երկար։ Բայց ես գրպանումս ունեմ կոչման վկայագիր, որն ինձ տվել է Ֆրանսիայի թագավորը, և դա գուցե պաշտպանի ինձ։ Շատ եմ կասկածում, ասացի ես։ Ես ինքս էլ կասկածում եմ, պատասխանեց Ալանը։ Տեր աստված, բացականչեցի ես, եթե դուք դատապարտված խռովար արեք, դասալիկ, և ծառայում եք ֆրանսիական թագավորին, ապա ինչն է ստիպում ձեզ վերադառնալ այստեղ։ Դուք գայթակղում եք նախախնամությանը։ Ոչինչ, ասաց Ալանը, 46 թվից հետո ես ամեն տարի վերադարձել եմ այստեղ։ Բայց ինչն է գրավում ձեզ, հարցրեցի ես։ Բանն այն է, որ ես կարոտում եմ ընկերներիս և հայրենիքս, պատասխանեց նա։ Ֆրանսիան անշուշտ սքանչելի երկիր է, բայց ես հավամրգիի ու եղջերուների կարոտն եմ քաշում։ Հետո ես այստեղ մի փոքր գործ ունեմ։ Պատանիներ եմ հավաքագրում ֆրանսիական թագավորին ծառայելու համար, զորակոչիկներ, հասկանում ես, դրանով մի քիչ փող եմ վաստակում։ Բայց գլխավորապես ես գալիս եմ իմ առաջնորդի Արչիլի գործով։ Ինձ թվում էր, որ ձեր առաջնորդի անունը Ապին է, ասացի ես։ Այո, բայց Արչիլը տոհմապետն է, պատասխանեց նա, թեև նրա բառերը համարյա ոչինչ չբացատրեցին ինձ։ Հասկանում ես, Դեյվիդ, նա արքայական ծագում ունի և կրում է թագավորների անունը, իր ամբողջ կյանքը նա ապրել է որպես ազնվական, իսկ հիմա նրան հասցրել են այն օրի, որ ստիպված է ապրել Ֆրանսիայում, ինչպես աղքատ մասնավոր անձ։ Ես աչքովս եմ տեսել, ինչպես նա, որի մի սուլոցով հավաքվում էին 40 զինված մարդիկ, շուկայում յուղ է գնել և կաղամբի տերևի մեջ դրած տարել տուն։ Դա ոչ միայն ծանր է, այլև ամոթալի է մեր ընտանիքի ու ամբողջ տոհմի համար։ Եվ բացի այդ, նրա երեխաները, Ապինի հույսը, այն հեռավոր երկրում պետք է սովորեն զանազան գիտություններ և զենք բանեցնել, իսկ Ապինի վարձակալները պետք է հարկ վճարեն Գեորգ թագավորին։ Բայց այսօր նրանք անխախտորեն հավատարիմ են իրենց առաջնորդին, Եվ այդ սիրո ու որոշ ճնշման, երբեմն էլ սպառնալիքների շնորհիվ, խեղճ ժողովուրդը երկրորդ հարկն է հավաքում արջելի համար. Իսկ ես, Դևիդ, տեղ եմ հասցնում այն. Եվ նա զարկեց իր գոտուն այնպես, որ գինեաները զրնգացին. Նրանք երկու հարկ են վճարում, գոռացի ես. Այո, Դևիդ, ասաց նա. Ինչպես, երկու վարձավճար, կրկնեցի ես. Այո, Դևիդ, ասաց նա. Ես նավապետին ուրիշ կերպ պատմեցի, բայց ճշմարտությունն այս է. Ինձ նույնիսկ զարմացնում է, որ դրա համար մեծ ճնշման կարիք չզգացվեց. Բայց այդ բոլորը իմ լավ բարեկամի, հորս ընկերոջ, Ջեյմս Գլենսկու, այսինքն Ջեյմս Ստյուարտի, արջիլի արյունակից եղբոր գործն է. Նա հավաքում է փողն ու տնորինում իր հայեցողությամբ,